Tak já se vám tedy představím. Jmenuji se Karel Slováček, pocházím ze Vsetína. Jsem ženatý a s manželkou Zuzkou vychováváme dvě dcery, 6letou Adriánku a 3letou Danielku. Jsem vlastně věřící, řekněme tak dětsky od 12 let, pak takové dospělé rozhodnutí, které jste možná učinili taky, bylo někdy kolem 18. roku. Měl jsem trochu strach, protože tady Tomáš Hůšť, vedoucí našeho dorostu, dodnes slyším tu jeho otázku o tom odevzdání se Pánu Bohu. A já mu říkám, no ale to se může stát třeba, že se mi něco přihodí, že skončím na vozíku. No, může. Ale prostě do života nevidíme, co život přinese, ale to odevzdání Pánu Bohu tam bylo. A pracuju rukama, škola mě nikdy moc nešla. Dneska se tomu říká velmi honosně operátor výroby. Jo, vy jste tady možná sami počítačoví experti, tak ne, je to, prosím, já vám to vysvětlím. To strčíte kus plechu do mašiny, zmáčknete dva čudlíky a ten pohyb třeba uděláte 1000krát za směnu. Jo, operátor výroby. Tak. Ale výhodu to má jednu, že při takové monotónní práci mám spoustu času přemýšlet. Jo, přemýšlet o společnosti, o politice, o životě, o stavu křesťanství a podobně. Snad to půjde aspoň trošku vidět. A můžeme se, nebo ještě ne, takhle. Před časem jsem se setkal s kamarádem, kterého jsem neviděl tak 5 roků, s bývalým kolegou a bavili jsme se o tom, co život přinesl. A on mi říkal, že má nějaké problémy zdravotní, rozešel se s holkou a v práci to je taky jakési špatné. A pak řekl zajímavou větu. Vám pobožným se daří dobře. Jo, on ví, co jsem zač, jo, že jsem křesťan a prostě řekl tuto větu. Setkali jsme se v čekárně u zubaře. Takže kdyby to byla pravda, jak byste asi pochopili. Ale pak se k tomu ještě dostaneme. Tím jsem si chtěl udržet vaši pozornost. Jo, já pak řeknu, co jsem mu odpověděl. My jsme v našem sboru probírali teď dlouhodobě druhý list do Korintů. A já se chci zaměřit dneska s váma se podívat na 12. kapitolu 2. listu Korintským. Přečteme si prvních 10 veršů. Tak 2. Korintským 12. Pavel říká, musím se chlubit, ať mi to není k užitku. Přistoupím k viděním a zjevením od Pána. Znám člověka v Kristu, který byl před 14 lety vytržen až do 3. nebe. Zda v těle, nevím, nebo mimo tělo, nevím, Bůh to ví. A vím, že tento člověk, bylo-li to v těle či bez těla, nevím, Bůh to ví, byl vytržen do ráje a uslyšel nevypravitelné věci. O nichž není člověku dovoleno promluvit. Takovým člověkem se budu chlubit, sám sebou se však chlubit nebudu, leda svými slabostmi. Kdybych se totiž chtěl pochlubit, nebyl bych nerozumný, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám však toho, aby si někdo o mě nemyslel víc, než co na mě vidí nebo co ode mě slyší. A abych se mimořádnosti zjevení nepovyšoval, byl mi dán do těla trn, satanův anděl, aby mě políčkoval a já se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem 3x prosil Pána, aby to ode mě odešlo, ale on mi řekl, stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. Já jsem většinou, když mluvím vám, tak jsem nerad čítával delší úseky, tohle mi přijde další úsek, protože jsem se obával, že posluchači se budou nudit, jo, že to znají už, nebo přemýšlíte, co bude k obědu tady dole za chvilku, nebo jestli půjdete k vodě odpoledne. Prostě takové jsem měl obavy, ale myslím, že už jenom to znění Bible, toho Božího slova, má prostě velký vliv na nás, na lidi a promluvá k nám. A nejvíce si to uvědomil při tom, když jsem úplně náhodou vlezl do Masarykovy knihovny u nás ve Vsetíně. A co tam zrovna neprobíhalo? Probíhalo tam velikonoční čtení Bible, kdy tam třeba paní ředitelka knihovny přečetla nějaký úsek a spoustu dalších lidí. A bavil jsem se tam s tím pracovníkem knihovny, on je taky věřící člověk a říkali jsme si, že, nebo zhodli jsme se, že ono, jenom jo, to čtení, to promluvání Božích pravd, Božího slova prostě má vliv jak na ty lidi, co to tam slyší, tak i do neviditelného duchovního světa. A já vím, že díval jsem se na stránky vašeho sboru, že vy tady máte čtení Bible, tak to je výborná věc. A vlastně to Boží slovo, jak je, jak jsme si teď četli, vlastně promlouvá k nám i bez výkladu. Ale když už jsem tady jel tolik kilometrů, tak něco k tomu řeknu. Zní vlastně do společnosti, která, můžeme říct, je to Boží slovo. Je rozdělená, jak to vidíte kolem sebe. Možná společnost sevřená strachem z budoucnosti. Já bych řekl oprávněným strachem. Není to strach, bych řekl, z neznámého, naopak ze známých věcí. Do společnosti, kde je křesťanství a Ježíš zesměšňováno, různě si z toho lidi dělají srandu, nebere se to vážně, ta víra. A kde naopak sílí vliv islámu. A taky zní to Boží slovo do společnosti, kde, jistě to taky vnímáte, kde vlivem různých lidských nauk je člověk zřejmě z opice a pomalu ani neví, jestli je muž či žena. A může si vybrat z kolika, z 15 různých pohlaví. Takže v této společnosti dneska žijeme a já si myslím, že už jenom to čtení a promulování, co my jsme tady teď dělali, chválení Pána Boha, má úžasný vliv. Možná škoda, že to nevidíme, co se třeba děje v té duchovní sféře, ale je nám to teď zakryto. Ale prostě věřím, že i pouhé čtení má velký vliv. V textu, jestli to máte před sebou, co jsme si četli, je několik protikladů, jestli jste to stihli vnímat. Takže na jedné straně je tam vidění nebo zjevení nebe, na druhé straně pozemský život. Nevypravitelné, úžasné věci, ale zákaz o těchto věcech hovořit. Na jedné straně milující Bůh a opak, kdo si toho všiml? Přesně tak, satanův trn nebo osten v těle. Modlitevní zápas, zůstávající problém. A naše lidská slabost, nedokonalost, na druhé straně Boží síla a moc, milost. Myslím, že při studiu Bible i čtení je nutná souvislost textu, že apoštol Pavel to nepsal s kapitolama a s veršíkama očíslovanýma. Takže v 11. kapitole Pavel obhajuje své apoštolství, své pověření od Boha před jinými falešnými apoštoly. A on ku podivu se nehájí diplomem z nějakých teologických škol nebo různých kurzů, ale víte čím? Čím se tam hájí, co tam říká? Slabosti, ano. Prostě různých problémů a těžkostí, které ho potkali při práci na tom Božím díle. Takže namátkou. Vězení, ohrožení života, ztroskotání, hlad, žízeň, zima. A právě tohle boří, třeba někteří lidé mají tu naivní představu toho jakéhosi růžového, plyšového křesťanství, že když uvěříš, všecko se změní a problémy mít nebudeš. Takhle to určitě není. Tak jednoduché. Naopak člověk, když se rozhodne toho Pána Ježíše následovat, třeba narazí v rodině, narazí v práci, v kolektivu. Když Pavel tedy píše tyto těžkosti v 11. kapitole, dostává se k té 12., kde vlastně popisuje, nebo začne popisovat ten svůj nadpřirozený zážitek vidění nebe. Tímto člověkem je vlastně on sám, i když jako popisuje to tak nenápadně, jako by šlo o někoho jiného. Píše, že to měl to vidění před 14 lety. To se mi zdá jako velmi důležitá poznámka v tom smyslu, že ho možná, a nevím, jestli je to pravda, že ho možná právě toto vidění, jakési, můžeme říct, nebeské odměny, že ho to hnalo kupředu v tom, jo, jak jsme si řekli, ty těžkosti, tak jako by už zahlédl něco na tom druhém břehu a třeba je možné, že ho to pozbudilo a pomohlo. Vidím ještě dvě věci, které apoštola Pavla hnali kupředu, a to je důležitost zprávy, důležitost evangelia a druhá, vlastně taky taková zásadní věc v jeho životě, jistě tušíte, a to je to osobní setkání s Ježíšem na cestě do Damašku, kdy se vlastně jeho život velmi radikálně změnil. O tom vytržení. Ve druhém verši, jak píše, neví, jestli to bylo v těle nebo mimo tělo, čili jestli byl mrtev nebo byl živ. A někteří biblisté se domnívají, a podívejme se na to, že toto vidění je možné, že měl při tom, když ho kamenovali. A tato událost je popsána ve Skutcích 14. kapitole. 19. a 20. verš. Takže z Antiochie a Ikonia však přišli Židé, přemluvili zástupy a Pavla ukamenovali. Pak ho vlekli ven z města, protože mysleli, že je mrtev. Ale když ho učedníci obstoupili, vstal a vešel do města. Čili je možné, že to má tady tyto dva úseky souvislost, ale nevíme to jistě, takže a je to vlastně jenom taková perlička. To, co však je, bych řekl, víc důležité a zarážející, jak ten Pavel o tom svém zážitku hovoří. Jistě víte, že dneska mnoho knih a různých videí a přednášek lidí, kteří zažili vlastně podobné takové vidění, zjevení věcí, které jsou mimo nás, ať už třeba následkem úrazu, kdy skočili do vody a najednou se viděli, jak tam plavou. A nebo to může být i zjevení, kdy je člověk jako živý. Já mám kolegu a on, tuším, že po zásahu elektrickým proudem právě mi říkal, že viděl ten tunel, jo, světlo, a bylo mu tam dobře, viděl vlastně sám sebe. A je to zajímavé, je to vlastně takový, bych řekl, ten matrikový katolík tam na Hornovsacku u nás, tam je toho plno. Ale doufám, že ho třeba i tato zkušenost nebo tento zážitek dovede k jakémusi hlubšímu odevzdání se tomu Pánu Bohu. A myslím, že prostě těch svědectví, jak je spoustu, já bych to úplně nezatracoval, ale ani z toho nedělal jakoby náhražku Bible. Myslím, že tyto vidění, zjevení, příběhy těchto lidí mohou přivést spoustu hledajících k tomu, aby toho Pána Boha našli. Jen je velmi důležité, aby při těchto různých přednáškách zaznělo, vlastně ta zpráva o Ježíši, že to je on, kdo nás do toho nebe dostane. Jo, že ta moc je u něho a on nám to nebe otvírá. Čili ta pozornost má směřovat na Pána Ježíše, ne na toho, kdo ten zážitek prožil. A tak to vlastně, jestli jste si všimli, dělá i Pavel. Ono je v nebezpečí právě, že nám tady tyto knížky nebo i ty přednášky mohou nahradit mnohdy Biblii. A to třeba, že to je to pestřejší, jo, má to víc detailů. Ale já myslím, že to, co potřebujeme vědět o našem životě i o posmrtném, máme napsáno v Biblii. Na tom bych tedy nejvíce stavil. Takže Pavel je v tom velmi zdrženlivý. Ten šestý verš říká ještě jednou, kdybych se totiž chtěl pochlubit, nebyl bych nerozumný, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám však toho, aby si někdo o mě nemyslel víc, než co na mě vidí, nebo co ode mě slyší. Je tam jedno nebezpečí, kdy člověk třeba může třeba se vybourá nebo skočí někde do té vody a něco se mu stane a on najednou uvidí tyto věci a zaplaví ho příjemný pocit, vidí to světlo, hodné bytosti, jo, ale pak ho doktoři jako vrátí k životu. V čem myslíte, že to je nebezpečné? Jo, oni viděli, bylo to prostě super, že? Mají úžasný zážitek, ale líbí se mi, jak to vysvětluje bratr Alois Boháček od Baptistů z Aše. On říká, že lidé už potom nemají strach ze smrti, protože už to jednou prožili a bylo to super. Jo, úžasné bytosti a vždyť Pán Bůh je přeci láska. Vidíte, že ta druhá strana, ta temná, ty různé temné bytosti, prostě kde můžou, tam zlehčí Boží svatost, tam lidi oblbnou, jenom aby neposlouchali to, co prostě v té Biblii o těchto věcech máme. Jo, nač řešit hřích, když už jsem to jednou prošel a prostě bylo tam fajn. Takže v tomto je veliká zrádnost tady těchto zážitků. A myslím, že ani není až tak nutno mít spoustu informací o nebi do detailu. Důležité je, ne třeba, jaký budete mít pokojík, jak vám Pán Ježíš chystá, ale že tam bude on. To už nám pak může být jedno. Jakou barvu tam budete mít třeba na zdi, nebo koberec, to je jedno. Takže, protože my lidé jsme pyšní, tak Pavel píše ve verši 7, a abych se mimořádnosti zjevení nepovyšoval, byl mi dán do těla trn, osten satanův, aby mě políčkoval a já se nepovyšoval. Děkuji. Takže právě i přes mimořádnost těchto různých zjevení hrozí nám lidem, že spíšníme, že jsme přece něco víc, když jsme dostali takové úžasné zjevení od Pána. Kdo ví, od koho to kolikrát je, že? Ta různá zjevení těch různých ezoterických kruhů a čarodějnic. Ten trn a osten, to je tělesný problém. Ať už vada zraku, řeči, či čehokoliv jiného, ale možná je dobře, že to není konkrétní. Víte proč? Každý může mít něco jiného, abychom se v tom poznali. Že? Prostě můžeme se do toho víc vžít. Jo, když to není přesně definováno, co to je. Promiňte, já se napiju. Dneska je opravdu horko. Tak. Možná to vypadá jako nějaká brzda i v Pavlově životě. Brzda, nemožnost udělat něco víc, třeba nezaložit víc sborů, nenapsat víc dopisů, neudělat ještě třeba pátou misijní cestu, či co já vím, co víc ještě by mohl Pavel udělat. A každý máme vlastně své trny, ostny, problémy. A teď už se dostávám k tomu kamarádovi z úvodu, kdy jsem mu říkal tedy na jeho tu poznámku, že vám pobožným, vám všem se daří jen dobře, tak mu říkám, že to tak není, pochopitelně. Že taky prochází i hluboce věřící lidé trápením. Vlastně kdyby víra v Pána Ježíše byla jenom, nebo byla zárukou bez starostného života, to byste viděli, kolik byste tu měli lidí. Jo, kdyby to byl takový obchod. Jistě to chápete, že takhle to není. A v této souvislosti mi připadá, že na nás, na křesťany, ta společnost má spadeno vlastně čím dál víc. Tady to třeba až tak nepozorujeme, no ale stačí si zapnout zprávy a podívat se, jak úžasně se mají naši bratři a sestry, převážně tedy v muslimských zemích a třeba v Koreji, i v Číně. Na Rádiu 7 jsem jednou vyslechl zajímavou větu. Dnes je populární být pronásledován jako kdokoliv, jen ne jako křesťan. A vidíme pochody různých individuí pod různýma vlajkama, kteří si prostě myslí, že jsou údajně utlačováni. Ale říkám si, kdo se prostě zastává našich bratrů a sester, kde prostě jim jde mnohdy o život. A zatím vším vidím boj v neviditelném duchovním světě. A možná se jednou budem divit, co všechno by se stalo, kdybychom se třeba víc modlili jako církev za ty věci, jako je politika, nebo kdo má prostě být ve vládě, jo, i za utrpení křesťanů. Možná toho málo využíváme, protože se máme dobře. Horší, až třeba přijde nějaké pronásledování, pak možná nás to donutí více mít modlitebních skupin a zápasů. A tím vás nechci strašit. Ano, Pán Bůh mnohdy zachrání své věrné od smrti, vězení či pronásledování. A podívejme se na velmi zajímavý text. Je to Žalm 116. O tom vlastně píše i Pavel ve 4. kapitole tohoto listu. Podívejme se do Žalmu 116, 8. a 9. verš. Žalmista píše, vytrhl jsi mou duši ze smrti, mé oči před slzami, mé nohy před klopítnutím. Budu chodit před Hospodinem v zemi živých. Takže žalmista má osobní zkušenost s Boží ochranou. Proto mohl napsat tady ta slova. Ovšem nevždy, jak to tak chodí, to dopadne dobře a spoustu následovníků Krista zemře pro svou víru. A podívejte se na 15. verš v tom Žalmu 116. Vzácná je v očích Hospodinových smrt jeho věrných. Já jsem tento verš objevil až vlastně nedávno a přijde mi opravdu zajímavý k hlubšímu, aspoň dvouhodinovému výkladu. Dneska se do toho nebudeme pouštět. Takže ale co nás tento verš učí? Vidíme, že prostě Pán Bůh má na zřeteli lidi i ve chvíli smrti. Jo? Když procházíte údolím šeré smrti, Bůh o nás ví. Takže ta naděje našeho křesťanského života není v tom, že vždycky všechno dobře dopadne, ale právě v tom, že když svěříme své životy Pánu Bohu, Pánu Ježíši, je nám odpuštěno, tak se potom uvidíme na věčnosti s těmi, kdo nás předešli i vlastně se svým spasitelem. Když budeme pokračovat dále, já vždycky dělám takové odbočky, jistě jste si toho všimli, Vidím, že spoustu z vás tady má Biblii, tak stíháte sledovat. U nás ve sboru těch Biblií otevřených moc není. Takže to je jen taková pochvala. Pavel se třikrát modlí, aby ho Bůh zbavil toho ostnu, jo, toho problému. A to vlastně můžeme říct, že nás učí o jakémsi zaktivování modlitebního života, modlitebního úsilí, kolikrát modlitebního zápasu, když už konečně o něco jde. Jenže Pán Bůh odpovídá jinak a místo odnětí tady toho problému dává Pavlovi sílu, milost, tento problém nadále snášet a nést. Čili ten smysl modlitby, jak asi víte i z vašich životů, není jen, že se změní nějaká okolnost. A co se může ještě změnit? Postoje, srdce, řekněme obecně. Postoj k té věci, ano, přesně tak. To vlastně vidíme i v tomto, kdy problém vlastně zůstal, že? Ale Pavel se tím jaksi už netrápí a nahlíží na to jinak a jde dál. A verš 9. Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti, píše. A když už jsme u té modlitby, tak jen krátce. Je vlastně třeba, je nutno vzít všechna, nebo ne, prostě místa z Bible, kde se o modlitbě hovoří. Že nelze dělat, jak to dělají třeba různé sekty, nauku, teologii, z jednoho verše, jo, bez souvislosti s dalšími místy. Takže když se modlíme, měli bychom být čistí před Bohem, což je v Žalmu 66, taky nás Pán Ježíš učí o vytrvalosti v modlitebním životě, podobenství o té vytrvalé vdově. Modlit se s vírou taky v listu Jakubově, v souladu s Boží vůlí a možná byste našli i další, řekněme, takové podmínky, nebo jak to říct. Verš 10. ještě. Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem silný. Podívejme se na dva příklady Boží moci. Jeden bude biblický a pak vám řeknu současný. Takže ve Skutcích 3. a 4. kapitole je vlastně příběh, kdy učedníci Petr a Jan uzdraví chromého člověka a Petr pak má proslov k lidu. Mluví o Ježíši, o smrti, o vzkříšení a uzdravující moci Boží. Ale přicházejí kněží a velmi se jim tedy nelíbí, co tito dva učedníci říkají a co učí. A pak je vyslýchají. A Skutky 4:8. Tak a tu jim Petr naplněn Duchem Svatým řekl, vůdcové lidu a starší Izraele, jsme-li dnes vyslýcháni pro dobrý skutek na nemocném člověku, který kýmže byl uzdraven, ať je známo vám všem a všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale kterého Bůh probudil z mrtvých, v tomto jménu stojí tento člověk před vámi zdrav. A teď proč to zmiňuju? Odpověď je verš 13. kousek dále. Když pozorovali Petrovu a Janovu smělost a zhledali, že jsou to lidé neučení, prostí, žasli, poznávali je, že bývali s Ježíšem. Takže vidíme, že neučení, prostí, nevzdělaní, nekvalifikovaní rybáři se najednou projevují takovou mocí a tuto moc dostali od Pána Boha. A byl to, můžeme říct, taky pro tyto učedníky i dřív, když chodili s Ježíšem, velký duchovní zážitek a to je vlastně dneska strašně lákavé téma. Lidem nevadí, že třeba věří lži, hlavně když zažijí něco z duchovního světa. Jo, dneska se hledá zážitek a ne pravda. Učedníci chodili vlastně s tím, nebo se samotnou pravdou. A příběh současný je příběh Petra Jaška, kdy křesťan, je to křesťan, který byl vězněný 445 dní v Súdánu a tam nelze jaksi beztrestně zvěstovat evangelium někde ve městě na ulici. Ale představte si, a jistě to víte, že Petr Jašek mohl kázat v tom vězení, jo, kam ho dostali, kam ho zavřeli, v nějaké té vězeňské kapli. A mohl prostě říkat jiným spoluvězňům o Ježíši a jak on sám říká, téměř vždy někdo prostě na tu výzvu reagoval. Já to vnímám prostě jako takový výsměch tomu, jo, tomu světu, který se to snaží prostě zničit to křesťanství, že prostě ve vězení je to paradoxní, tam to šlo, na svobodě to nelze. A opět můžeme říct, jo, že tam byl v tom vězení trápen, prožíval jakýsi trn, ale světe div se, co se nakonec stalo. Takže opět úžasná boží moc. Myslím, že i ty naše lidské slabosti a nedokonalosti nemají tu moc zabránit působení Pána Boha v našich životech. Jo, že i přes různé naše trable můžeme být nakonec užiteční v místní církvi či v rodinách, tam, kde jsme. A taky naše trny, ostny, trápení nám mohou pomoct, abychom se nepovyšovali na druhé a nemusíme se srovnávat. Nemusíme se měřit, kdo z nás je nejvýkonnější boží pracovník. Třeba kdo přivedl víc lidí do sboru, nebo u kolika lidí jste byli, když se obraceli k Pánu. A možná ve stavu v té vlastní neschopnosti, nedokonalosti těch našich trnů máme mnohdy šanci vidět Pána Boha trošičku jinak, třeba více chápajícího, více bližšího, možná utěšujícího a taky pozbuzujícího. Vždyť Žalm 34:19 píše, že Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci, zachraňuje ty, kdo mají zdeptaného ducha. Nevím, možná jste prožili takovou záchranu, takže prožili jste příběh, vstoupili jste do toho, víte, prožili jste to, je to vaše zkušenost a to vám nikdo nevezme. Ano, pozbuzení vlastně může přijít podobně, jak Pavlovi přišlo skrze vidění nebeské odměny, vidění nebe, ale myslím, že spíše a častěji nám může přicházet skrze Biblii, skrze potěšující verše. Třeba žalmy jsou takové skvělé, kdy si to s tím Bohem žalmista i vyříkává. A to je hodně, hodně upřímné a myslím, že to můžeme taky, jen je třeba dát pozor jako na to, že Pán Bůh je přece jenom je svatý a měli bychom mít před ním bázeň. A taky může pozbuzení přijít skrz ostatní spoluvěřící, kdy se vyslechneme, pozbudíme, podpoříme modlitbou, jak to třeba Tomáš udělal v autě teď, protože já jsem trémista, jo, mě teď teče pot po zádech a já jsem takový rozhozený z lidí. Takže jo, taky takový praktický příklad pozbuzení. Ovšem, na jednu věc je třeba dát pozor. Jak si ten text by třeba někoho mohl svádět k tomu, aby si liboval v čem? Ve slabostech, že? Takovými jsme, že třeba úplně se odevzdáme, jakože ne Bohu, jo, ale tomu problému. Sebelítost, jo, prostě rezignujeme třeba v našem křesťanském životě. Oblasti třeba našich nebo mojich slabostí může být třeba manželství, i když to klape, jo, ale může se stát. nebo vychovat děti. Můžou být třeba rozbité vztahy v rodině bližší i širší. A všude tam můžeme zakoušet posilu od Pána Boha. Ale co taky čteme v Biblii? Různé rady, návody, pokyny, jak má fungovat církev, manželství, rady ohledně výchovy dětí, vztahu, odpuštění. Takže není to jen, že budeme jaksi naivně čekat na boží moc a zázrak v našich slabostech, ale zdá se mi, jestli to chápu dobře, že k tomu můžeme přispět prostě jakýmsi zdravým nastavením vztahu v církvi, v rodině a podobně. Osobně vnímám, když mám tady ty malé děti, že jsem slabý v tom, aby třeba děti obstály v tomto čím dál víc zmatenějším světě, aby je nezlákalo tolik populární tajemno, čarodějnictví, ten okultismus a taky různé ty ideologie dneska populární, které jim prostě chtějí vymýt ty mozky už kolikrát v mateřské školce. Ale představte si, že ve školce, kde chodí moje šestiletá dcera, se na nástěnce objevila ta hrozná básnička od Jiřího Žáčka, k čemu jsou holky na světě, aby z nich byly maminky. Víte, jak jisté kruhy z toho udělali strašný skandál, že jim to vadí, že je to předurčená role holek, až vyrostou, že musí být matky. Ta básnička je krásná a já jsem šel pochválit paní učitelku a říkám, jsem rád, že jsou ještě normální učitelky a že tady učíte takové protistátní básničky ve škole. Opravdu jsem jí poděkoval. Ona říkala, já jsem se to učila, jak jsem byla malá, je to krásná básnička, nevím, co na tom komu vadí. Takže jsou dneska ještě i normální učitelé a normální děti. A nebo, když už jsme u těchto genderových šíleností, jsem se zeptal své dcery, Áďo, jsem chlap? A ona se podívala a říká, jo, jsi chlap. A proč jsem chlap? Protože ses tak narodil v 5 letech, inteligentní dítě. Děti v tom mají jasno, to jenom různí aktivisté se živí, kde můžou. Ale, takže co mohu udělat? Jo, jak si nespolehat jen, i když ano, na boží milost, ale co mohu udělat? Samozřejmě modlit se za společnost, za děti. Velmi se modlím za první třídu, do které dcerka za chvíli půjde, i za školku, za kolektiv. Třeba neznechutit jim sbor, neznechutit jim besídku nebo dorost, pozbuzovat ve víře, a to i sebe, když moje tříletá dcera, ona chodí s kabelkou růžovou po městě a položila si ji na lavičku. A jsme ji tam nechali, že? Tak já ani nevím, co, kolikrát sebou tahají do toho města. Tak jsem si toho nevšiml a zjistili jsme to po 40 minutách. Tak málem pláče, že tam kabelka nebude. A prostě, tak jsme šli zpátky na to místo, k té lavce. A já jsem měl strašně malou víru, jak to dopadne teď. Říkám si, mám se zastavit s ní a pomodlit se za to. A já jsem se tak, jak jsme šli, tak za chůze jsem se tak jako polohlasně pomodlil, ať to tam je, ta kabelka. Nevím, jestli mě slyšela. Já jsem tak, nenápadně, já jsem měl strach, že se zklamu. Nebo že ona bude zklamaná, kdyby to tam nebylo. Ale to učí i mě něco, Našli jsme ji. A to se pak lehce děkuje, že? Pomodlili jsme se, poděkovali jsme Pánu Bohu tam ve městě, že tu kabelku tam jaksi zachoval, ale mohl jsem i předtím, že? Být víc jaksi suverénější, ale i takové jsou někdy naše zkušenosti. Tak, dostávám se teď k závěru. Ještě, že prostě nemohu, když bych chtěl zaručit spásu svých dětí. Či blízké rodiny, která třeba nevěří. Myslím, když to zhrnu, tak věřím, že Bible nám prostě ukazuje na zásady křesťanského života, prostě na které máme dbát. Že? Je to četba, společenství, modlitba a taky pěstovat nějak vnitřně svůj vztah k Pánu Bohu. Třeba když prožijeme zkušenosti nějaké, to nám nikdo nevezme, to jsme prožili my. A takže když budeme dbát na tyhle doporučení, řekněme, myslím, že můžeme očekávat, že potom v těch našich slabostech se projeví ta boží moc a síla. Tak tolik ode mě a nechť vás tedy tady v Brně i v ostatních vesnicích boží síla provází. Amen.